πρώτο πρόγραμμα.
Στο πρώτο τέταρτο της η σελήνη θροίσματα φιλιών και ψιθυρίσματα. Τι θα χαθεί, τι θα έρθει, τι θα μείνει. Καθίσαμε σε ένα κεντράκι απόμερο. Τα γέρι και η σιωπή μιλούσαν μόνο. Το είδωλό σου στα νερά σαν όνειρο. Της ξενιτιάς σαν πέρναμε το δρόμο. Τυχαία μες στον κόσμο πορευτήκαμε. Φωνές περίδων ψάχνοντας τους κήπους. Όση ωραία το φως τους σπαταλήσανε. Ας είναι η νύχτια καλή μαζί τους.
Καλησπέρα σας. Ωραία δεν είναι όταν ξεκινάμε με ένα μελωδικότατο τραγούδι.
Μέτρησα του μυαλού μου τα γυρίσματα. Πόσα γεφύρια πίσω σου έχεις ρίξει. Δεν θέλω πια ιδέες, μόνο αισθήματα. Σαν τριαντάφυλλο η καρδιά να ανοίξει. Καθίσαμε σε ένα κεντράκι απόμερο. Τα γέρι και η σιωπή μιλούσαν μόνο. Το είδωλό σου στα νερά σαν όνειρο. Της ξενιτιάς σαν πέρναμε το δρόμο. Τυχαία μες στον κόσμο πορευτήκαμε. Των εσπερίδων ψάχνοντας τους κήπους. Όση ωραία το φως τους σπαταλήσανε. Είναι η νύχτια καλή μαζί τους. Το ακρογιάλι δέρνουνε τα κύματα. Στο τελευταίο τέταρτο η σελήνη θροίσματα φιλιών και ψιθυρίσματα. Ανίποτο τραγούδι έχουν μείνει.
Έτσι ακριβώς, ανίποτο τραγούδι. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι το Μένουμε Πρώτο που τώρα ξεκινά και μαζί σας, μαζί όλοι θα πάμε μέχρι τις 8. Σκεφτόμουν ότι τελικά η ραδιοφωνική παρέα, η ραδιοφωνική συνέβρεση, η συνάντηση, τι είναι, είναι η συνάντηση ημών με ύψιλον με μας εδώ ή ημών με ήττα με εσάς εκεί. Δηλαδή, πολλές φορές λέω, ανοίξαμε το σαλόνι, σκέφτομαι, ανοίξαμε το σαλόνι, ανοίξαμε το σπίτι και καθίσαμε όλοι μαζί και να τα πούμε. Ή μήπως εσείς ανοίξατε το δικό σας το σαλόνι και καθίσαμε εμείς για να τα πούμε. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας. Φυσικά έχουμε και πολλή επικαιρότητα, γιατί σιγά σιγά μετά από τη Δευτέρα που είχαμε την ορκομοσία και τα πρώτα έτσι, και στη συνέχεια τον απολογισμό και τις αναλύσεις και το απότοκο της έναρξης της θητείας του Αμερικανού Προέδρου. Είχαμε εκεί πολλά να πούμε και σιγά σιγά τώρα κατακάθεται, όπως λέμε, ο κουρνιαχτός και μπαίνουμε στα δικά μας τα θέματα, τα οποία ποτέ δεν μας έλειψαν, και όταν λέω θέματα εννοώ κυρίως δύσκολα και επώδυνα.
Ποιος περπατάει μέσα στην κάμαρα σου και τι γυρεύει, ποιος πυρετός θερίζει τη χαρά σου και μαγριεύει η νύχτα στο παράθυρο σφυρίζει σαν ένας υποψηφιός ερά.
Άλκης Αλκαίος, και στο προηγούμενο τραγούδι και στο τωρινό, τι ωραίες συμπτώσεις και συγκυρίες των ποιητών με την αλήθεια τους και το πολύ έντονο συναίσθημα, με το πάθος αλλά και τις ιδέες τους, πώς μέσα από τη μουσική, μέσα από τη σύλληψη κάποιων επίσης πολύ έτσι καλλιεργημένων μουσικών εγκεφάλων, δίνουν δείγματα γραφής εξαιρετικά, νομίζω. Και είναι αλήθεια ότι εδώ, άντε να κάνουμε σιγά σιγά απολογισμούς, εδώ στο ραδιόφωνο, γενικά στο ραδιόφωνο και ενίοτε στο πρώτο πρόγραμμα, ανάλογα με τις ζώνες και τις εκπομπές, μπορεί να ακούσετε πράγματα που δεν θα το περιμένατε ότι θα ακουστούν, ενώ κυρίως μουσικά ακούσματα, αλλά ενδεχομένως και απόψεις, γιατί ωραίο είναι ένας πολύ συλλεκτικός χώρος. Τώρα δράτω με τις ευκαιρίες, έχω μαζέψει τόσα πολλά και πρέπει να τα βάλω σε μία σειρά, αλλά επειδή δεν μου αρέσει να λειτουργώ σαν ρομπότ και θέλω να τα μοιράζομαι μαζί σας, γι' αυτό και τα λέω όλα έτσι από στήθος και από μνήμης. Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα που κάνει όλη την παρουσίαση και την κριτική και γενικά δίνει τα νέα από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που συστηματικά δημοσιεύει τα νέα για τα ραδιόφωνα, για τα ραδιόφωνα της Αττικής και της Ελλάδας. Επιγραμματικά μπορεί να δώσει επομένως το στίγμα του κάθε ραδιοφωνικού σταθμού ή πολύ συχνά να παρουσιάσει και τις ακροαματικότητες. Και φυσικά καθένας είναι ελεύθερος να γράφει, να αναφέρεται, να εξηγεί, να παρουσιάζει τη γνώμη του και μάλιστα τεκμηριωμένη. Αρκετές φορές όμως έχω διαπιστώσει ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι αρκετά υποκειμενική. Δηλαδή κάνει μια γενίκευση, ένα τσουβάλιασμα που πολλές φορές μπορεί να αδικεί κάποια ραδιόφωνα, κάποιες εκπομπές και κάποιους συναδέλφους. Γιατί όχι. Το λέω με όλη μου την αγάπη. Δεν έχουμε πρόβλημα να είμαστε απέναντι υπό μια πολύ σκληρής κριτικής, αλλά δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ. Ποιοι είμαστε εδώ? Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική αρχισυνταξία, η Βούλα Κουλισοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ιωάννα Παπασταμάτη στην παραγωγή. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 8. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, πρώτο πρόγραμμα. Και εδώ να πω ότι έχετε ένα δίκιο. Χθες έλαβα μήνυμα σε άλλη πλατφόρμα, στην προσωπική μου, στα προσωπικά μου social media. Και μου λέγατε ότι καλά δεν το βλέπετε που στέλνουμε στο Viber. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια υστέρηση και καθυστέρηση μερικές φορές. Έχουμε ζητήσει από τους τεχνικούς να το δουν και να το διορθώσουν και καμία σχέση δεν έχει με κάποια σενάρια που εξηφάνατε κάποιοι, ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να υπάρχει μια παρέμβαση. Καμία παρέμβαση. Τα μηνύματα έρχονται απευθείας μέσω του Viber, πρώτο πρόγραμμα, τα βλέπουμε όλοι σε κοινή θέα και πρώτος και καλύτερος τα βλέπει ο παραγωγός εν προκειμένου. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη αν δεν τα αναφέρω, γιατί συνήθως τα αναφέρω πάντοτε, σημαίνει ότι δεν το έχω λάβει όντως και μπορεί να έρθει με καταιγιστικό ρυθμό 1, 2, 3, 5, 10 όσα μηνύματα αργότερα. Βέβαια θα χαρείτε πολύ να σας πούμε ότι η πλατφόρμα AirTeco, γενικά δεν πρόλαβα να το διαβάσω πολύ, οπότε θα το πω όπως το κατάλαβα, αποκτά τα δικά της social media, οπότε θα είναι παντού. Και σιγά σιγά, αν εμείς είμαστε διαχειριστές, θα μπορούμε και να παρεμβαίνουμε, να δημοσιεύουμε κτλ. Σε γενικές γραμμές θα έρθω πιο προετοιμασμένη αύριο ως προς αυτό. Και χτες επίσης μου έγινε μία αναφορά, μία επισήμανση για το αν περιλαμβάνουμε στην ύλη της εκπομπής την ειδησιογραφία, μάλλον τις ειδήσεις κάποιες συγκεκριμένης πραγματικότητας. Και απάντησα ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει μια ιεράρχηση και μια επιλογή, μια διαλογή για να είμαι πιο ακριβής, των ειδήσεων που θα κατανείμονται στις εκπομπές. Δηλαδή όλες οι εκπομπές δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με το ίδιο πράγμα, εκτός αν αυτό το πράγμα είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή συμβαίνει στον πλανήτη, είναι ένας πόλεμος, μια κατάσταση πάρα πολύ γενικευμένη, οπότε ναι, εκ των πραγμάτων, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλες τις εκπομπές τις ενημερωτικές, θα ακούτε κάτι σχετικό. Ο καθένας βέβαια το βλέπει από τη δική του παράμετρο, από το δικό του καλεσμένο, με τη δική του συνέντευξη, αλλά επειδή μου κάνατε μια επισήμανση με πολύ ωραίο τρόπο για κάποια θέματα που κυκλοφορούν στις ιστοσελίδες, που κυκλοφορούν στα social media και θεωρείτε ότι εμείς προσπαθούμε να μην ασχοληθούμε ή να τα αποκρύψουμε, ούτε αυτό ισχύει. Εάν και εφόσον υπάρχει ρεπορτάζ και στοιχεία καινούργια, δημοσιογραφικά, με τα οποία μπορούμε να καλύψουμε μια πολύ σοβαρή είδηση, φυσικά και θα ασχοληθούμε και θα την παρουσιάσουμε. Κατά τα άλλα, το να συνέχεια να μυρικάζουμε και να επαναλαμβάνουμε ένα ίδιο πράγμα που έχουμε δει σε κάποιες ιστοσελίδες και εμείς, δεν έχει κανένα νόημα. Και ονοώ νοήτο. Βλέπω εδώ η έκτακτη επικαιρότητα έχει να κάνει τώρα με το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, στέλνει χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα με το Μεξικό. Φαίνεται να βιάζεται. Οι Αμερικανοί στρατιώτες, οι χιλιάδες επιπλέον που αποστέλλονται στα σύνορα με το Μεξικό, γιατί ήδη βρίσκονται εκεί πάνω από 2.000 εν ενεργεία στα σύνορα, πρόκειται να κατέβουν στα νότια σύνορα λοιπόν, δύο μέρες μόλις μετά τη διαταγή Τραμπ να αυξηθεί στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, και όλο αυτό θα γίνει χωρίς να ξέρουμε ακριβώς ποιες μονάδες θα μεταβούν στα σύνορα. Εκεί υπάρχουν στρατιώτες που απλά εκτελούν λογιστικές και γραφειοκρατικές εργασίες, μέσα στις οποίες ανήκει και η ανίχνευση και η παρακολούθηση, αλλά κατά τα άλλα δεν έχουν προβεί σε καμία άλλη ενέργεια, ούτε είναι γνωστό τι θα γίνει με αυτούς που αποστέλλονται. Προφανώς θα αξιολογούν τις απειλές εντός εισαγωγικών κατά τη γνώμη του Αμερικανικού Έθνους και τις ροές μεταναστών, σύμφωνα πάντα με πηγές και πληροφορίες που γνωρίζουν το σχεδιασμό. Αυτή είναι η πρώτη είδηση της μέρας. Κατά τα άλλα, λίγο νωρίτερα είχαμε, για να έρθουμε και στα πιο δικά μας, είχαμε αυτά τα 3 μέτρα Άδωνη Γεωργιάδη, μετά από ολόκληρη τη σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας, τα 3 μέτρα για την διαχείριση των ακριβών φαρμάκων. Πώς θα διατίθενται τελικά? Από ό,τι φαίνεται, τα ακριβά φάρμακα κατ' επιλογή θα διατίθενται και στα ιδιωτικά φαρμακεία εκτός ΕΟΠΗ σύντομα και στις ιδιωτικές κλινικές και πάντοτε σύμφωνα με τις δομές του ΕΟΠΗ και τη συνεργασία με τον ΕΟΠΗ. Και υπάρχει και το μέτρο, η διάταξη για πρόσληψη επιπλέον 20 φαρμακοποιών στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Γιατί όπως και να είναι, ό,τι και να είναι, το αποτέλεσμα εμείς κοιτάμε ότι το χθεσινό περιστατικό, προχθεσινό ότι ήταν, δεν νομίζω ότι άφησε ευχαριστημένο κανέναν, ούτε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ούτε στην κυβέρνηση και πολύ περισσότερο στους ασφαλισμένους.
Se cayó de arriba de una escalera. ¿Para dónde vas? Que voy para el pueblo de Soledad. Será mentira, será verdad. Que en ese pueblo no hay novedad. Que si lo viera casualidad, será tan fea. Que van a estar fea. Que se sube un palo y luego se fea. Y pone su huevito, loca caraquea. Tiene que el oído, para que no la vea. Saca su patita, como que patea. Saca su nariz.
Και αυτή εδώ είναι μια Ιρλανδή, λοιπόν, κάτσε να το πούμε σωστά, Ιρλανδέζο-Μεξικο-Κάνικη σύμπραξη, να το πω καλύτερα, σύμπραξη Ιρλανδίας-Μεξικού, Chief Tains και Lila Downs. Ένα τραγούδι που πράγματι έχει ήχο είτε Ιρλανδέζικο είτε Μεξικάνικο, δηλαδή δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις, είναι φοβερό το κράμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε πολύ λίγο μετά τους τίτλους, αμέσως μετά τους τίτλους, θα συζητήσουμε για τα εγχώρια και διεθνή οικονομικά, διότι υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με το τι θα γίνει, πώς δηλαδή θα γίνει η διαχείριση, να το πω, Πώς θα γίνει η παρέμβαση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την προσωπική διαφορά στους δημοσίους υπαλλήλους, να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και ισοτιμία στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό θα φέρει αυξήσεις μισθών? Θα μου πεις, για τους δημοσίους υπαλλήλους μόνο νοιάζεσαι. Το ένα, είπαμε, παρασύρει και το άλλο. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για το αν σημαίνει, έχει σημάνει η ηγεμονία, το τέλος της ηγεμονίας του δολαρίου. Γιατί όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν, δεν μιλάμε πλέον για απειλές, ούτε για προειδοποιήσεις, μιλάμε για εφαρμοσμένη πολιτική που φαίνεται να επήγεται να την εφαρμόσει ο Τραμπ και οι άνθρωποι, δεν θα πω το επιτελείο του, οι άνθρωποι που είναι γύρω από αυτόν, σχετικά με τους δασμούς και την τόνωση της αμερικανικής οικονομίας. Πριν να πάω σε αυτό όμως, ήθελα λίγο να σας βάλω το ερώτημα, επειδή σήμερα η Ελλάδα σύσσωμη αποχαιρέτησε τη μεγάλη δίβα, τη μεγάλη τραγουδίστρια, την Κέντι Γκρέι. Λαϊκό προσκύνημα, πολλής κόσμος, πολλή συγκίνηση για την κυρία του λαϊκού τραγουδιού. Και σκεφτόμουν πρώτα απ' όλα τις φοβερές συγκυρίες, έτσι, υπάρχουν κάτι συγκυρίες, συμπτώσεις θα έλεγα στη ζωή. Την ώρα δηλαδή που έφυγε από τη ζωή και την Γκρέι, χθες βγήκε και πήρε το εξιτήριο από το νοσοκομείο η Μαρινέλα. Αυτές οι δύο μεγάλες τραγουδίστριες, υπέροχες φωνές, βρέθηκαν στη ζωή, στη μοίρα δηλαδή του να βρεθούν στο δρόμο του ίδιου άντρα, του ίδιου μοιραίου έρωτα. Και ταυτόχρονα η Κέντι Γκρέι έφυγε από τη ζωή και η κηδεία της βέβαια έγινε σήμερα, αλλά αυτές τις μέρες που είχε ήδη, δεν υπήρχε πια βιολογικά και γινόταν όλη η συζήτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική ορκιζόταν πρόεδρος. Όταν είχε πεθάνει ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο μεγάλος της έρωτας, ο άντρας της ζωής της όπως είχε δηλώσει, είχαν γίνει στην κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη, είχε γίνει το χτύπημα στους δίδυμους πύργους πάλι στην Αμερική. Και η Αμερική σαν χώρα, γενικά σαν Ήπειρος, σημάδεψε και τους δύο αυτούς καλλιτέχνες, και τον Καζαντζίδη και, και κυρίως την Γκρέι. Και γινόταν λοιπόν συζήτηση στον κύκλο μας εδώ και στο γραφείο, και έβαλα εγώ το ερώτημα, ή μάλλον μου βγήκε αυθόρμητα, και λέω πόσο τυχερή γυναίκα η Κέντι Γκρέι, και έπεσαν όλοι πάνω να εναντιωθούν στη γνώμη μου και με ρώτησαν τυχερή έχοντας ζήσει μια ζωή μέσα στη δυστυχία, στα ξένα χέρια όπως έλεγε στο αγαπημένο της τραγούδι, με τόσο καημό, έχοντας μείνει ορφανή, έχοντας στην ουσία ανατραφεί σε κακοποιητικό περιβάλλον, μετά ζώντας σε κακοποιητικό συζυγικό περιβάλλον, δεν είχε γνωρίσει τον κανονικό, τον φυσιολογικό έρωτα και την αγάπη και τη συντροφικότητα, και άλλα πολλά. Και μετά το σκέφτηκα και λέω, ας το θέσω στους ακροατές, γιατί η ίδια, ακόμα και σε αυτό το τελευταίο βίντεο που ήθελε να προβληθεί μετά το θάνατό της, νομίζω ότι αυτό έλεγε, ότι παρά τα βάσανα και τις αρχικές ατυχίες, εγώ κατάφερα να ζήσω τελικά μια γεμάτη, συναρπαστική ζωή, μυθιστορηματική αν μη τι άλλο. Και εκεί είναι λίγο η κρίσιμη ισορροπία. We'll be right back. Αυτό λοιπόν θα το κρίνει η ίδια η ζωή και η ιστορία για το αν ήταν τυχερή ή άτυχη και την Gray και οι παρόμοιες έτσι βουνοκορφές όπως συνηθίζω να τις σκέφτομαι και να τις λέω εγώ. Πάμε σιγά σιγά στο μέσον της εκπομπής, στο και μισή τίτλοι δίσεων για να επανέλθουμε μετά με την συνέντευξη συνομιλία να μάθουμε και κάποια πράγματα εδώ, ε.
Στην Εδουάρδουλο ήταν ένα μικρό κορίτσι λαϊκό. Στην Εδουάρδουλο χαμόγελο ανοιχτό έσκυψε και μου είπε στ' αυτί μου το κετό. Στην Εδουάρδουλο ήταν ένα μικρό κορίτσι λαϊκό. Έξω από τον Πάρνασσο χαμόγελο ανοιχτό έσκυψε και μου είπε στ' αυτί μου το κετό. Κι εγώ που τόσα χρόνια ζω με τους ποιητές, κατάλαβα το λάθος που κάνουν οι γραφές. Ο Αχιλλέας Παράσχος με το Σικελιανό με πήραν στο λαιμό τους, αυτό έχω να σας πω. Ο Αχιλλέας Παράσχος με το Σικελιανό με πήραν στο λαιμό τους, αυτό έχω να σας πω. Στην Εδουάρδουλο ήταν ένα μικρό κορίτσι λαϊκό. Έξω από τον Παρνασσό χαμόγελο ανοιχτό έσκυψε και μου είπε στ' αυτί μου το κετό. Κι εγώ που τόσα χρόνια ζω με τους ποιητές, κατάλαβα το λάθος που κάνουν οι γραφές. Ο Αχιλλέας Παράσχος με το Σικελιανό με πήραν στο λαιμό τους, αυτό έχω να σας πω. Αχιλλέας Παράσχος με το Σικελιανό με πήραν στο λαιμό τους, ας το παραδεχτώ.
Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική επιλογή στην Εδουάρδουλο, Ορφέας Περίδης, όχι μόνο για την ποίηση και ποιος πήρε στο λαιμό του ποιον, αλλά και γιατί δεν ξέρω αν, ακούστε τώρα τι ωραίο πράγμα η σύμπτωση και ο δαίμον του ραδιοφώνου, δεν ξέρω αν θυμάστε και γνωρίζετε ποιος ήταν ο Εδουάρδος Λο, αυτός ο νοήμων και ευρυμαθής Βρετανός, με εντυμότητα πείρα, ευθυκρισία και κοινό νου, Βρετανός δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, ο οποίος έλαβε ένα τηλεγράφημα ενώ βρισκόταν στην Ισλανδία και έκανε τις διακοπές του το έτος 1892 από το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών που τον διέταζε να μεταβεί εσπευσμένα στην Ελλάδα. Μάλιστα ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε και είπε «Στην Ελλάδα, πώς να μεταβεί κανείς σε αυτήν την χώρα, ουδέποτε σκέφτην της υπάρξεώς της». Και ένα χρόνο αργότερα, όχι μόνο είχε αντιληφθεί τα πάντα για την ελληνική οικονομία, αλλά συνέταξε και μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις στην οικονομική ιστορία της χώρας. Και έτσι υποδέχομαι τον Γιώργο Αλεξάκη. Γεια σου Γιώργο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Για μην έχουν πορεία όσοι κινούνται πέριξ στις τραπέζες της Ελλάδος.
Έτσι, αυτό είναι.
Όπου καίει ο οδός Εδουάρδουλο.
Μάλιστα, πώς το λένε, χαίρομαι που έδωσες το στίγμα. Τι κάνεις?
Εδώ, για την ακρίβεια, με πετυχαίνετε στην κοπή πίτας του συνδέσμου των διοργανωτών συνεδρίου, του συνεδρίου του ΦΤΑΠΚΟ, όπου για τις ευχές και τα σχετικά, το κράτος συνεδρίου είναι ένας πολύ σημαντικός κράτος του ελληνικού τουρισμού.
Ναι.
Έχει ζητήματα, αναζητά στήριξη σε υποδομές. Όμως μόλις αναφέρθηκε εδώ από τη διοίκησή του, στόχος είναι κάποιες κινήσεις, η Ελλάδα να μπει στο στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, των χωρών που διοργανώνουν συνέδρια και έχουν σημαντική υπεραξία. Να σημειώσω ότι ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστεί και κυρίως βοηθά στη διεύρυνση της σεζόν, στην ανάδειξη άλλων μορφών τουρισμού και στην ενίσχυση και περιοχών πέρα από βέβαια τα μεγάλα αστικά κέντρα στην Θεσσαλονίκη που υπάρχει μια παράδοση στην Μαγελία.
Ο λεγόμενος συνεδριακός τουρισμός είναι αυτός.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μέρη για να πάνε. Και ξέρω εγώ, και στην
Ήπειρο.
Ναι, ναι, στην Ήπειρο, στην Εύβοια, στην Κρήτη. Λοιπόν, ελπίζω να μην την κόβετε την πίτα κι εσείς με ξύφος.
Όχι, όχι, απλά με ένα σαφό μαχαίρι.
Μόλις είδα αυτό το πράγμα με το ξύφος, με πήσε η καρδιά μου, παρόλο που είναι παράδοση. Τέλος
πάντων. Θέλω να πω όμως, γιατί εδώ είμαστε στο κεντρικό ξενοδοχείο, που ο διάκοσμος είναι μεγάλα ξύφη.
Πέσαμε στην περίπτωση, πω.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ο Γιώργος Αλεξάκης, κυρίες και κύριοι, θα μας βοηθήσει πρώτα να σκεφτούμε λίγο πώς θα γίνει με αυτή την προσωπική διαφορά στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Πρώτα απ' όλα αυτό, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο, Γιώργο. Μετά ναι, πάμε λίγο και στα διεθνή οικονομικά, αν θέλεις.
Εχθές ο κύριος Πετραλιάς, μιλώντας στη Βουλή, είπε ότι η κυβέρνηση και ειδικότερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το ταμείο δηλαδή, κρατάει τα κλειδιά, θέλει να άρει κάποια στρέβλωση που υπάρχει και ουσιαστικά να οδηγήσει σιγά σιγά σε μια εξομάλυνση της εικόνας με τις πολλαπλές ταχύτητες που έχουμε στους μισθούς του δημοσίου. Η προσωπική διαφορά είναι όπως και στις συντάξεις. Με το κόψιμο μισθών, συντάξεων κτλ. Κάποιοι βρέθηκαν να έχουν ένα ψηλότερο μισθό, να τους κόβονται με κάποια από τις αυξήσεις, κάποιες από τα επιδόματα ή οτιδήποτε. Αλλά δημιούργησαν μια βάση σε σχέση με νέους εισερχόμενους, οι οποίοι βρίσκονται να είναι σε πολύ δυσμενέστερη θέση. Δηλαδή, οι ομοειδείς υπάλληλοι με διαφορετικά χρόνια υπηρεσίας, ειδικά οι παλιότεροι σε σχέση με νεότερους, να αντιμετωπίζουν χάσματα μισθών, για να το πούμε απλά λόγια. Έτσι, η κυβέρνηση θέλει να απομειώσει αυτό το χάσμα, σύμφωνα με το οποίο όσοι έχουν μικρή προσωπική διαφορά, με τις μικρές αυξήσεις βλέπουν σιγά-σιγά να συρρυκνώνεται η προσωπική τους διαφορά, όμως ποτέ να μην φτάνουν τα επίπεδα μισθών άλλων συναδέλφων τους. Και αυτό θα δοθεί ως λύση, θα αρθεί η στρέβλωση στο επόμενο διάστημα. Τι και πώς θα το δούμε το επόμενο διάστημα, χρειάζεται προφανώς νομοθετική παρέμβαση. Mm-hmm. Πάντως, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να σταματήσει αυτή την πολυπλοκότητα των μισθών, τις πολλαπλές ταχύτητες, όπου παρουσιάζονται να είναι διαφορές ακόμα και 600 και 700 ευρώ για υπαλλήλους ή δύο προσόντων, αλλά βέβαια διαφορετικής εμπειρίας.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ζουμί που μπορεί να κρατήσει κανείς. Προφανώς όσοι έχουν προσωπικές διαφορές από τους δημοσίους υπαλλήλους, το γνωρίζουν πολύ καλά και το άκουσαν θετικά, αν δούμε και από το ενδιαφέρον που υπήρξε σήμερα για το λόγο νέο.
Ωραία. Θέλεις να πάμε σε αυτό που τελικά θα συνδέσει και τη μοίρα τη δική μας. Δεν μπορούμε εμείς να αποκοπούμε και να πούμε ότι όχι. Εμείς θα πηγαίνουμε με το δικό μας ρου, με τη δική μας ρότα. Και ο Ντόναλντ Τραμπ ας λέει ό,τι θέλει. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Οπότε εκ των πραγμάτων, αν και πολλοί ακροατές διαμαρτύρονται και λένε όχι άλλο Τραμπ, όχι άλλο κάρβουνο, εμείς
είναι
πρέπει...
το βασικό σημείο.
Είναι το βασικό. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θεωρείς με την εμπειρία σου και επειδή είσαι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος, ότι ίσως και να είμαστε κοντά στο τέλος της ηγεμονίας του δολαρίου?
Δύσκολο να το πει κανείς αυτό. Είναι συνδεδεμένα οι ενεργειακοί πόροι με το δολάριο. Οι ΗΠΑ αποτελούν ένα βασικό παίχτη, ένα γίγαντα αμυντικό. Για να πούμε ότι περνάμε σε μια επόμενη φάση, πρέπει να υπάρξει η διαδικασία αντικατάσταση. Το ευρώ δεν φαίνεται. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια των BRICS, του Παγκόσμιου Νότου. Νομίζω έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τις εξελίξεις, έτσι. Σίγουρα αμφισβητείται κάπως πως ο κόσμος όπως τον ξέρουμε σήμερα, αν και βέβαια μένει να φανεί τι θα περπατήσει στο τέλος. Γιατί μπορεί ο Τραμπ να θέλει, ο πρόεδρος Τραμπ, υπάρχουν και το βαθύ καθεστημένο των ΗΠΑ, υπάρχουν γραφειοκρατίες, υπάρχουν συμφέροντα, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Σίγουρα δοκιμάζεται ο κόσμος όπως τον έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Δοκιμάζεται και η διαδικασία αυτή και δεν ξέρουμε τώρα σε σχέση με το δολάριο τι θα γίνει πάντως. Ισχυροποιείται σε σχέση με άλλα νομίσματα. Αυτό βγαίνει υποφελία ορισμένων και ελληνικών επιχειρήσεων, π.χ. ενεργειακές εταιρείες που τιμολογούν το πετρέλαιο σε δολάρια. Αναφέρομαι στα δηληστήρια, έχουν μια ωφέλιμα. Υπάρχει μια ισχυροποίηση του δολαρία, αυτό είναι το σημαντικό αυτή την ώρα. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αν προχωρήσει αυτή η δασμολογική πολιτική, αν ανεβεί ο πληθωρισμός της ΗΠΑ, αυξηθούν τα επιτόκια ή μάλλον πιο σωστά φρενάρει ο αριθμός μείωσης που έκαναν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε σε μια φάση που είναι λίγο κινούμενα τα νερά, είναι λίγο θολό το τοπίο. Θα το δούμε. Είναι γεγονός πάντως ότι η νέα εποχή είναι εδώ. Βλέπουμε τι γίνεται με τα κρυπτονομίσματα, βλέπουμε τι γίνεται με τις διάφορες απειλές που εκτοξεύει ο κύριος Τραμπ. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Είναι πάντως ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση για την επόμενη μέρα της παγκόσμιας τάξης, όπως την είχαμε συνηθίσει τουλάχιστον. Mm-hmm.
Χωρίς να θέλω να βάλω στην άκρη οτιδήποτε άλλο ακούσαμε για την αποδόμηση, ξέρω εγώ, την αποστράγγιση των δικαιωμάτων, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, των ελευθεριών κτλ. Το θέμα της οικονομίας προέχει, γιατί μας αφορά με πολύ πιο επίγοντα τρόπο, αυτό είναι. Και ήθελα να ρωτήσω, όντως το αμερικανικό κράτος, δεν ξέρω αν το λέω σωστά κράτος ή έθνος, νομίζω κράτος, γιατί εδώ μιλάμε για τα ταμεία του, βρίσκεται σε εσωτερικό χρέος που αγγίζει και τα 36,3.
Είναι δυσθεώρητο το προφανές, και δεν υπάρχει και φρένο χρέος, αλλά εκεί υπάρχει απλή δυνατότητα, η Fed τυπώνει χρήμα, το οποίο μετατρέπεται σε ομόλογα, τα αγοράζει όλος ο κόσμος, γιατί το δολάριο είναι ένα παγκόσμιο νόμισμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγάλος αστυνόμος του πλανήτη. Mm-hmm. Άρα, τι πιο σίγουρο να τοποθετηθείς εκεί, μετά όποια ρίσκα βέβαια των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το χρέος είναι δυσθεώρητο, προφανέστατα είναι δυσθεώρητο.
Το
αλλά
λέω
δεν
αυτό...
το κοιτάνε αυτό όπως το κοιτάνε στην Ελλάδα.
Ναι, καλά, φορές. Εννοείται. Αλλά ας πούμε, έχω διαβάσει ότι δεν είναι πια τόσο εύκολο και για τον Αμερικανό πρόεδρο να κόβει νόμισμα όπως έκανε παλιά με τη Fed. Δηλαδή δεν θα έχει αντίκρισμα όσο νούπο.
Ναι, προφανώς, γιατί είναι δυσθεώρητο το χρέος. Όμως μπορεί να το κάνει, το έκανε η Fed αφιδώς τα χρόνια της. Από το 2008 και μετά, γι' αυτό εκτοξεύθηκε το χρέος. Και τώρα η αμερικανική οικονομία οδεύει ψηλά. Και οδεύει ψηλά σε ένα μεγάλο ποσοστό λόγο και της κυβέρνησης Biden, μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα παίρνει τη σκυτάλη σε ένα θετικό μομέντο ο Τραμπ. Δεν ξέρω τώρα τι θα συμβεί. Όπως θετικό μομέντο ήταν αυτό που πήρε από τον Ομπάμα τότε. Mm-hmm. Και οδήγησε την οικονομία σε μέχρι τον COVID τουλάχιστον σε κάποια καλή πορεία. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι αυτή την ώρα, ναι, μεν υπάρχουν κάποια, επειδή είναι πολύ ψηλά το χρέος, όμως δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το παρελθόν. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την ώρα είναι και στην τεχνολογική πρωτοπορία. Το προτάσει ο Τραμπ, κάνει λόγο για τα μεγάλα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, κάνει λόγο για ένα μεγάλο πρόγραμμα 500 δολαρίων δημοσίων επενδύσεων. Αυτές είναι όψεις που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, ενδεχομένως να τροφοδοτήσουν το ενδιαφέρον για το νόμισμα και το χρέος το αμερικανικό. Αλλά συναρτάται βέβαια με τις πολιτικές ισορροπίες, γιατί το χρέος είναι μία όψη του, είναι η οικονομία. Η άλλη όψη είναι η σταθερότητα και η σιγουριά των επενδυτών.
Ναι. Θα πω δύο ονόματα. Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Είναι το μεγάλο θέμα τι θα γίνει, έτσι.
Ουσιαστικά για την Κίνα δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα να αρχίσει την επιβολή δασμών. Το είχε πει άλλωστε και προεκλογικά, πόσο μάλλον τώρα που είναι πανίσχυρος και δεν νομίζω πως θα τον εμποδίσει και τίποτα να εφαρμόσει πράγματα που νομίζαμε πως δεν θα γίνουν ποτέ.
Νομίζω ότι όλα αυτά θα μπουν σε μια διαδικασία παζαριού. Είναι επιχειρηματίας. Αυτό που προσδοκάει να κάνει συμφωνίες. Προφανώς θα πιέσει, θα εκβιάσει, θα παζαρέψει για να πετύχει κάτι. Εκεί είναι και το θέμα των δασμών. Δεν είναι και εύκολο για τις ΗΠΑ να αρχίσουν να επιβάλλει δασμούς.
Ναι.
Αν προσμετρήσουμε, ας πούμε, τις εισαγωγές, το 15% των εισαγόμενων αξίας είναι από την Κίνα, το άλλο 15% περίπου από την Ευρώπη, άλλο 15% από τον Καναδά, υπάρχει και το Μεξικό. Αν αρχίσει να μπούμε σε μια διαδικασία δασμών, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα πλήξει σε πρώτη φάση τον πληθωρισμό, αλλά δεν ξέρουμε και πού θα χτυπήσει συνολικά για πιθανά αντίμετρα. Νομίζω όλα αυτά είναι απειλές, δημιουργούν ένα κλίμα, θα παζαρέψει, όχι πως δεν ελοχεύει κίνδυνος για το παγκόσμιο εμπόριο, το είδαμε, αποχώρησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το δούνο του, το Δέλτα Νιτάφ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δια της επικεφαλής του, έστειλε ένα σχετικό σήμα κινδύνου. Ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει, ωστόσο είναι προφανές ότι όλα αυτά θα γίνουν αντικείμενο ενός μεγάλου παζαριού. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα μέτωπα τα γεωπολιτικά με τη Ρωσία. Είναι ακόμα νωρίς, νομίζω. Αλλά σίγουρα πρέπει να είμαστε τέτοια προσεκτικοί, να δούμε και να προσπαθήσουμε να διαβάζουμε προθέσεις. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε απρόβλεπτα γεγονότα. και δεν ξέρουμε τι θα πράξει στο τέλος από όλα αυτά τα οποία λέει, τα οποία θέλει να τα κάνει, απλά δεν είναι και πάντα εύκολο, ακόμα και για έναν πρόεδρο που ελέγχει και τους τρεις πυλώνες εξουσίας, τα νομοθετικά σώματα, προφανώς η κυβέρνηση και το ανώτατο δικαστήριο, συνταγματικό δικαστήριο, ακόμα και για τον ίδιο δεν είναι εύκολο. Βλέπουμε τι έχει γίνει με τις 22 πολιτείες, αντιδράσεις άλλων θεσμικών, ας πούμε, φορέων των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δούμε. Είναι νωρίς, ναι, νομίζω, ακόμα. Mm-hmm.
Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, ακούσαμε καθαρά λόγια δυστυχώς. Δηλαδή, το δυστυχώς είναι σχετικό, γιατί μας έλεγαν και αναλυτές μας τις προηγούμενες μέρες ότι αν δεν υπήρχαν σαθρά θεμέλια στο οικοδόμημα, δεν θα υπήρχε και τόση απαξίωση και τόσο κακή εικόνα, ναι, από την πλευρά, βέβαια, της Αμερικής, του Αμερικανού Προέδρου, όχι της Αμερικής.
Εντάξει, καμιά φορά ζητάμε περισσότερα να κάνει η Ευρώπη πόσα μπορεί να κάνει. Μην ξεχνάμε ότι έχει ένα διακυβερνητικό μοντέλο. Δεν ήταν ποτέ ομοσπονδία. Έχει άλλες ιστορικές αναφορές. Mm-hmm. Κάτι μέλη έχουν διαφορετικές στοχεύσεις.
Αλήθεια είναι αυτό.
Δεν είναι τόσο εύκολο να από τη μια μέρα στην άλλη να μεταλλαχθεί η Ευρώπη. Ενδεχομένως να μην το θέλει κιόλας, γιατί έχει άλλη ιστορική κουλτούρα. Και στο κάτω-κάτω, αυτό που ξεκίνησαν οι μεγάλοι πατέρες της Ευρώπης ήταν σε μια ρότα, πρώτα να αποφευθεί ο πόλεμος και σιγά-σιγά να δούμε πόσο πορευόμαστε. Μην ζητάμε περισσότερα πράγματα. Νομίζω να βρούμε ευθύνες περισσότερα στα κράτη-μέλη, στις αδυναμίες διαχείρισης καταστάσεων όπως η ακρίβεια, τη γεωπολιτική αδυναμία, την επιβολή κάποιων ελίτ που τελικά οδήγησαν τα πράγματα σε αδιέξοδο και φέρνουν, ναι, την ακροδεξιά στο προσκήνιο.
Ναι, ναι.
Θα έλεγα λοιπόν να τα δούμε εκεί τα πράγματα. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες και στις ευρωπαϊκές, αυτή καθ' αυτή ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών, για να φέρουμε στην Κομισιόν, ενδεχομένως στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά το Συμβούλιο είναι αυτό που αποφασίζει. Δηλαδή, το Συμβούλιο είναι οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις της Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, όλων. Εκεί είναι το θέμα.
Το καταλαβαίνω.
Πρέπει να
αυτό
δούμε
πώς
μπορούν να συνεννοηθούν όλοι αυτοί.
Το καταλαβαίνω αυτό που λες και μάλιστα επικροτώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κάνεις και αυτοκριτική και το κυριότερο να μην ρίχνεις το βάρος σε ό,τι είπε ο Τραμπ, για παράδειγμα, όπως λες. Αλλά να βλέπεις αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες, τα συμβούλια, τα κράτη-μέλη μπορούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες πολιτικές, ακόμα και τώρα.
Και μην ξεχνάμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τη διεύρυνση. Τα ανατολικά κράτη έχουν έτσι να βαρύνουν τα ρόλα, έχουν πάρει θέσεις. Αλλά πρέπει να δούμε τελικά πώς θα στρίψει το τρένο. Προφανώς ο σύγχρονος μεταπολεμικός κόσμος βασίστηκε στην Ατλαντική έτσι, συνθήκη. Mm-hmm. Αλλά και σε μια ισορροπία με τη Ρωσία. Αυτό πλέον βλέπουμε να έχει τέλος πάντων ακίδες προβληματισμού. Πρέπει η Ευρωπαϊκή ηγεσία να δει και το νέο αφήγημα. Πρέπει να δει τι μπορεί να κάνει και βέβαια από εκεί και πέρα να συνεννοηθεί. Είναι προφανές και να συνεννοηθεί και με τον Παγκόσμιο Νότο, που είναι πάρα πολύ ισχυρός. Να δει τι θέλει να κάνει με περιφερειακές δυνάμεις. Όλα αυτά θέλουν επεξεργασίες και βέβαια όχι μικροπολιτικές. Το πιο δύσκολο το βλέπω να μην κυριαρχεί με δεδομένες πολιτικές διαδυναμίες μεγάλων κρατών μελών.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Αλεξάκη, και κυρίως που διέκοψες λίγο από την κοπή της πίτας. Δεν ξέρω αν το φλουρί, αν ήμασταν εμείς γουρλίδες και έτυχε μήπως σε σένα.
Θα δούμε.
Α, δεν έχει ακόμα ανεβρεθεί. Εντάξει,
ναι,
εγώ το εύχομαι.
Να είστε καλά.
Να είσαι καλά και εσύ, Γιώργο Αλεξάκη. Σε ευχαριστώ πολύ επίσης.
Του αλαργινού του καραβιού γυρεύω, που πλέσε πέλαγο βαθύ και για στεριά ούτε λόγος. Θε μου και να ήταν μοναχά το όνειρο να παλέψω, είναι και η τύχη μου η τυφλή που σεριανά πιωμένη. καταφορεί και πόνο δεν κατέχει και έχει βαρκάρει για οδηγό σε πορφυρό ποτάμι. Θεέ μου, και να ήταν μια φορά να τον εξεγελούσα, τ' άρματα να του έκλεβα, να φεύγε τροπιασμένο.
Λοιπόν, αυτά μας είπε ο Γιώργος Αλεξάκης. Βλέπετε ότι είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Είμαι σίγουρη, καλά να είμαστε όλοι, ότι τον ερχόμενο Ιανουάριο, σε ένα χρόνο και σε λιγότερο από τώρα, θα έχουμε ίσως πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα πάνω στα οποία θα μπορούμε να βαδίσουμε. Στο μεταξύ, για να πάω και σε άλλα θέματα, βασικά σε αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί, ότι μία μαθήτρια γυμνασίου 14 ετών μεταφέρθηκε λιπόθυμη στο νοσοκομείο μετά από διαδικτυακό challenge στο TikTok που έκανε με συμμαθητές της κατά τη διάρκεια διαλύματος. Το κορίτσι έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, έγινε μια εκτίμηση από τους παιδοχειρουργούς, χωρίς παθολογικά ευρήματα ευτυχώς. Στη συνέχεια έγινε εισαγωγή για παρακολούθηση και το σχολείο ενημέρωσε τους γονείς. Υπήρχε, ίσως να μην το μαθαίναμε, αν δεν υπήρχε και μία παρέμβαση από τον Υπουργό Υγείας που ενημερώθηκε για το περιστατικό και είπε ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να σταματήσουμε τα παιδιά μας από αυτή την τρέλα. Είχε γίνει πριν από καιρό, αν θυμάστε, και στη Ρόδο ένα επίσης πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό με 13χρονο παιδί που τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα. Το challenge, αυτή η πρόκληση τέλος πάντων, ζητούσε από τους μαθητές να κρατήσουν την αναπνοή τους, με αποτέλεσμα η μαθήτρια που λέμε να λιποθυμήσει, ενώ και άλλοι μαθητές έκαναν το ίδιο. Δεν ξέρω, εδώ είναι αυτό που λέμε σηκώνει τα χέρια ψηλά. Όλη η ιστορία με τα, όχι μόνο με το TikTok, αλλά και όλο τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά επικοινωνούν και συμμετέχουν σε τέτοιου τύπου παιχνίδια έχει φύγει, συνήθως έχει φύγει από τα όρια. Και οι ειδικοί προειδοποιούν, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι σε αυτές τις ηλικίες, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Αυτό είναι ένα από τα καινούργια θέματα. Και το άλλο είναι ότι βέβαια έχουμε τον Μίμη Δωμάζο, τον στρατηγό στο νοσοκομείο, να παλεύει για τη ζωή του ακριβώς τη μέρα των γενεθλίων του. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Βασίλη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που πάντοτε στέλνεις κάποιο μήνυμα που είναι μέσα στο ύφος της κάθε φοράς, της καθημερινής εκπομπής. Μια ώρα λες είναι λίγο, μου φαίνεται και εμένα, αλλά εντάξει. Μην είμαστε και πλεονέκτες. Την καλησπέρα μου στη Δράμα. Γεια σας και εσάς που λύγετε σε 8.90 και που λέτε αρκετά πράγματα, νομίζω σωστά, σχετικά με τις προσωπικές απόψεις. Δεν αναφέρεστε σε μένα, φαντάζομαι. Και χάρηκα που χαρήκατε με το τραγούδι, το εναρκτήριο και τα υπόλοιπα. Τελεσμένους μήνες, αμεταχείριστα νιάτα, δηλαδή είναι κάτι επιθετικοί προσδιορισμοί στους ποιητές που τα λένε όλα. Πολλά φιλιά, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7.